www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra, Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramın ikinci saatı başladı. Mən Oxtur Zəli birlikdə Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından bizi dinləyirsiniz. Birazdan biz böyük siyasət haqqında danışacağıq. Çünki iki məqam var. Gürcüstan Müstəqil Dövlətlər Birliyindən rəsmən çıxır. Bugün Gürcüstan Xarici İşlər Nazirinin müavini David Calanganya deyib ki, Tbilisinin MDB-dən çıxması prosesi məsələ avqustun 18-də başa çatmalıdır. Gürcüstan bu qurumdan çıxmaq niyyətini keçən ilin avqustunda açıqlayıb. Bildiyiniz kimi, avqustun əvvəlində Rusiya ilə Gürcüstan arasında bir neçə günlük müharibə yaşandı. Bu nəticədə Cənubi Osetiya və Abxaziya ərazilərinə Rusiya silahlı qüvvələri nəzarəti əlində saxlamaqdadır. Bununla belə Gürcüstan Xarici İşlər Nazirinin müavini Calanganya deyib ki, Gürcüstan MDB-nin bəzi razılaşmalarında qalacaq. Məsələn, ticarətin tənzimlənməsi məsələsində. Burada artıq digər maraqlar üzə çıxır. Aydın məsələdir ki, Rusiya Dövlət Dumasının Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsinin sədr müavini Leonid Slutski Gürcüstanın MDB-ni tərk etmək qərarını tələsik qərar adlandırıb. Bilirib ki, bu qərar müstəqil dövlət birliyinə yox, Gürcü xalqına mənfi təsir edəcək. Edəcəkmi? Bu barədə biz birazdan siyasi şərhçi İlqar Məmmədovla söhbət edəcəyik. Eyni zamanda da digər siyasi bəlkə məqam var. Ermənistan özünün hərbi bazalarını Dağıstan və Krasnodar vilayətinin Dağamız ərazisində yerləşdirə bilər. Bu məlumatı Regnum informasiya agentliyi yayıb və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin təşkilatının, daha doğrusu iştirakçılarının əldə etdiyi razılaşmalara görə, yəni bunu Rusiya rəsmiləri söyləyir, bu mümkündür və ortada söhbət məhdud olan kontingentin yerləşdirilməsindən gedir, hansı ki nəqliyyat infrastrukturunun təhlükəsizliyini qorumaq üçün fəaliyyət göstərəcək. Burada da bir maraqlı məqam var. Dağıstan və Ermənistan məsələsi. Bax, burada çoxlu-çoxlu suallar ortaya çıxır. Bu barədə birazdan biz danışacaq. Siyasi şərhçi İlqar Məmmədov studiyamızın qonağıdır. İlqar bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ ol.
Salamıram sizi. Mən biraz əvvəl dinləyicilərə iki məqamı xatırladırdım. Gürcüstan rəsmən bugün MDB-ni tərk edir və Ermənistan, Dağıstan və Dağamus ərazisində hərbi bazalarını yerləşdirmək istəyində bulunur. Yəni, hələlik budur. Regnum agentliyi bu məlumatı xəbər verir. Rusiyada hərbi strukturları bunda heç bir qəbahət görmürlər. Əvvəlcə Gürcüstan. Gürcüstan da Rusiya arasında yaşanan bir neçə günlük müharibə bir il bundan əvvəl. Siz tərəfdən mənim yadımda da çox belə kəskin sərt reaksiya səbəb oldu. Və o zaman hələ keçən il 18 avqustunda Gürcüstan bəyan etdi ki, vəssalam MDB-dən çıxır. Bir il buna vaxt lazım oldu rəsmi qaydada. Necə siz bu qərarı, bu addımı qiymətləndirirsiniz, belə deyim, Gürcüstan tərəfindən?
Gürcüstan rəhbərliyinin və Gürcüstanın indiki olduğu vəziyyətdə tamamilə düzgün, doğru bir qərar kimi dəyərləndirirəm. Gürcüstan əgər onun ərazisi Rusiya tərəfindən işğal olunursa, Rusiyada MDB-nin aparıcı gücüdür, sütunudur demək olar, siyasi sütunudur. Rusiya tərəfindən işğal olunursa, onda Gürcistanın MDB-də nə işi var ki? Ona görə Gürcistan tamamilə doğru olaraq bu təşkilatı tərk elədi. MDB ən əvvəldən bu SSRİ dövlətlərinin sivil boşanma mexanizmi kimi təqdim olunurdu və hətta çıxış edirdi. Və güman ki, artıq boşanma son mərhələyə girir. Gürcistanın da MDB-ni tərk etməsi ilə artıq orada 11 dövlət qalır. 15 dövlətdən indi artıq 11 dövlətdir. Və bu tarixi qaçılmaz proses bəlkə biraz, hərdən biraz tez, hərdən biraz gec, ləng, amma irəliləyəcəkdir.
Rusiya tərəfi bunu tələsik addım adlandırır və ilk növbədə bildirir ki, Gürcü xalqına mənfi təsir göstərəcəklə MDB.
Bu hədədir açığı. Yəni, Rusiya rəhbərliyi hansı mənəvi avtoritetə sahibdir Gürcüstan əhalisi arasında ki, güya Gürcüstanın maraqlarına zidd olduğu haqda danışır. Yəni, bu tonda adətən deməli danışanda mən xatırladır bu hədəni, yəni ki bir hansısa adam kimisə girov götürəndə, başqasını girov götürəndə deyir ki, sənin marağındadır ki, sən mənə tabi olasan. İndi burada da söhbət Gürcüstan maraqlarının müdafiə olunmasından getmir, söhbət hədədən gedir və Rusiya tərəfindən bu hədədir və Gürcüstan da öyrənib belə hədələrə.
Hərçənd Gürcüstan özü bildirir, misal üçün bu David Calangania, Gürcüstan Xarici İşlər Nazirinin müavini qeyd edir ki, tam şəkildə çıxmır, bəzi razılaşmalarında qalır və bu ticarətin tənzimlənməsi məsələsindir.
Orada bilirsiniz qalmaqdır. 75 saziş var ki, hansında ki Gürcüstan üzv olaraq qalır, amma həmin o sazişlər sırf MDB sazişləri deyildi, onlar başqa ölkələrə də açıq idi. Və başqa ölkələr də həmin o onların o sazişlərin statusuna görə o sazişlərdə MDB-dən kənar dövlətlərdə iştirak eləyə bilər. Bax, o sazişlərdə Gürcüstan qalır. Ondan başqa bu il ərzində bir çox sazişlər hansında ki sırf MDB-yə aid idi və Gürcüstan orada iştirak eləyirdi, Gürcüstan onları iki tərəfli əsaslara keçirdi. Yəni ki, məsələn, viza ilə əlaqədar başqa hansısa deməli sazişlər var idisə, onu iki tərəfli məcraya keçirdi və beləliklə də bu prosesi tamamladı. Yəni insanlar, Gürcüstan vətəndaşları heç bir narahatçılıq hiss eləməsinlər bu addımın nəticəsi kimi.
Azərbaycan həmin bu addımdan nəsə qazanır mı və yaxud da nəsə itirir mi?
Azərbaycan bu çox böyük məsələdir. Yəni söhbət ayrıca bu addımdan getmir. Azərbaycan özünün Rusiya ilə münasibətlərini yenidən dəyərləndirməlidir və çoxdan bunun vaxtı yetişib. Son 5-6 ildə aparılan siyasət Rusiya ilə bu dostluq, qardaşlıq siyasəti mən düşünürəm Azərbaycanın ziyanınadır. Yəni kör-körana aparılan bu dostluq, qardaşlıq siyasəti Rusiya ilə Azərbaycanın ziyanınadır. Çünki biz bilirik Qarabağ münaqişəsində Rusiyanın rolu nə olub, Azərbaycan ərazilərini kim işğal eləyib, bu Rusiya olub. Və indi biz Rusiyaya bir tərəf bir güc imici yaratmaqla faktiki ona kömək edirik ki, növbəti dəfə Qarabağ münaqişəsi alovlananda Rusiya bizim regiona, Qarabağ münaqişəsinə kənar, üçüncü bir tərəf qüvvə kimi müdaxilə eləsin. Bu heç də bizim marağımızda deyil. Və mən indiyə qədər anlaya bilmirəm ki, nə üçün rəsmi Bakı Rusiyaya imkan verir ki, Azərbaycanda və Azərbaycan ətrafında, ümumiyyətlə Azərbaycan mövzusu ətrafında özünə tərəfsiz imic qursun. Yəni, bunun məqsədini mən başa düşə bilmirəm. Heç bir məntiqə, heç bir Azərbaycanın maraqlarına bu uzun müddətdə xüsusilə maraqlarına sığmır. Rusiya ilə münasibətləri Azərbaycan yenidən dəyərləndirməlidir. Əgər Rusiya özünün deməli Ermənistana hərbi, siyasi dəstəyindən əl çəkirsə və biz Qarabağı onun bunun sayəsində geri ala biliriksə, bu bir növ, bu bir cür münasibət olacaq. Yox, əgər sadə bütün siyasəti, Rusiyanın bizə qarşı olan bütün siyasəti yerində qalırsa və bunun əvəzində biz Rusiyaya hələ bir kömək edirik ki, onlar gəlib Azərbaycanda, nə bilim, universitet açsınlar, hansısa başqa yumşaq güc deyilən alətlərdən istifadə edilirsə, bu tamamilə başqa şeydir. Bu qəbul olunmazdı və olmamalıdır. Rusiya ilə əgər Ermənistana və Azərbaycana yönəlik Rusiyanın siyasəti dəyişməsə, Azərbaycan tamamilə fərqli dildə danışmalıdır və Gürcüstanla bir hərbi siyasi və iqtisadi vahid bir blok təşkil eləməlidir.
Yəni sizcə Gürcüstan ya da Rusiya seçimi ortada olsa, Azərbaycan gözü bağlı Gürcüstanla daha çox
gözü bağlı demədim. Mən hər bütün qərarları sayıq və gözü açıq qəbul edilməsinin tərəfdarıyam. Ona görə qeyd elədim ki, Rusiyaya bəlkə də sonuncu dəfə təklif olunmalıdır ki, Ermənistana yönəlik bu dəstək siyasətini ləğv eləsin. Bax, o halda biz deməli Rusiya ilə öz münasibətlərimizi başqa əsaslarla, müsbət əsaslarla qura bilərik.
İlhar bəy, siz öz bloqunuzda da bu məsələyə toxundunuz bir az olaraq. 2009-cu ilin fevralın 4-də Kollektiv Təhlükəsizlik Təşkilatının, müqavilənin təşkilatının ölkələr arasında belə deyək, çevik qüvvələrin belə deyək, yaradılması haqda razılaşma ortaya çıxdı və dünən Regional Agentliyi məlumat yaydı ki, Ermənistan iki hərbi bazanı Rusiya ərazisində yaradılması imkanını əldə edə bilər. Yəni, hələlik ehtimallardır. İkinci dərəcəli ehtimaldır bu. Amma konkret yerlər göstərilir və bu yerlərə diqqət yetirəndə onlardan birinin birbaşa Azərbaycanda sərhəd olan Dağıstan ərazisi diqqəti cəlb edir. Ermənistan hara, Dağıstan ərazisi hara və burada qeyd olunur ki, nəqliyyat infrastrukturunun təhlükəsizliyini təmin etmək üçün hərbi bazalardır. Nə deməkdir bu?
Bu o deməkdir ki, Rusiya əvvəlki çoxdankı planlarından əl çəkmir. Bu plan da nədir? Ermənistana torpaq koridoru əldə etmək, yerüstü koridor əldə eləmək. Rusiya qarşısında duran sual budur ki, bu koridor Gürcüstan vasitəsilə qurulacaq və ya hətta Gürcüstan hesabına qurulacaq, Gürcüstan əraziləri hesabına qurulacaq, yaxud Azərbaycan əraziləri hesabına qurulacaq. Bu dilemmadır. Biz bunu bilmirik və Rusiya da hələ bilmir. Amma belə bir koridor qurulsa, yerüstü koridor qurulsa Rusiyadan Ermənistana, bu Azərbaycanı qlobal iqtisadiyyatdan və qlobal siyasətə inteqrasiyadan təcrid eləmək mənasına gələcək və biz heç bir beynəlxalq layihələrdə deməli istədiyimiz tərzdə və istədiyimiz sərbəst şəkildə iştirak eləyə bilməyəcəyik və bu bazalar Rusiya ərazisində Ermənistan bazaları haqqında bu ortalığa atılmış söhbət bir mənalı həmin məqsədə xidmət eləyir. Yəni ki, təbii biz bilirik, Ermənistanın da Ermənistanda o qədər hərbiçi yoxdur ki,
böyük bazalar.
Yaxşı bir mənada böyük nüfuzlu bir hərbi nüfuz hərbi güc ortaya qoysun, Rusiya ərazisində bir baza saxlasın. Nə də pulu da yoxdur buna, nə insan resursu da yoxdur buna. Ola bilər ki, dekorativ sayda deyərdim, bir 50 nəfər, 100 nəfər hər bazada erməni hərbçisi yerləşdirilə bilər. Amma bu olacaq sadəcə bir bayraq. Əslində isə bu rus qüvvələrdir. Və əgər belə bazalar yaradılarsa, bu Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və Azərbaycanın Qarabağdan kənarda olan ərazilərinə birbaşa təhlükədir. Mən hələ də başa düşə bilmirəm və qəbul edə bilmirəm. Nə üçün Azərbaycan rəhbərliyi, məsələn, hələ bundan əvvəlki məsələyə də münasibət bildirməyib. Bilirsiniz ki, yaxınlarda, bugünlərdə Rusiya prezidenti Rusiya parlamentinə təklif göndərib ki, bəs Rusiyadan kənarda hərbi gücün istifadəsi qaydaları rahatlaşdırılsın, sərbəstləşdirilsin. Yəni, daha çox səlahiyyət alsın prezident. Azərbaycan ərazisində Rusiya hərbi obyekti var. Qəbələ radiolokasiya stansiyası və bu baxımdan məncə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi dərhal və açıq formada, ictimaiyyət üçün açıq formada bir nota göndərməli idi Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə ki, bu dəyişikliyi baş verərsə, o dəyişikliyin Azərbaycana təsiri, Azərbaycanın təhlükəsizliyinə təsiri nə olacaq? Heç olmasa sorğu, amma ciddi şəkildə ortaya qoyulmuş sorğu. Ukrayna, məsələn, bunu edib. Və çünki Ukraynada Qaradəniz, Rusiyanın Qaradəniz deməli Qaradənizə aid gəmiləri yerləşir hərbi donanması və Azərbaycanda da obyekt var və Azərbaycanda da xeyli sayda Rusiya vətəndaşı yaşayır. Yəni bu dəyişikliklər birbaşa Azərbaycan üçün təhlükə yaradır. Və Azərbaycan rəhbərliyi əlbəttə bunu soruşmalı idi, amma yenə də görün İlham Əliyev elə bil ki, təslimçi şəkildə əllərini qaldırıb yuxarı və Rusiyaya bir dənə sərt sual verməkdən çəkinir. Niyə? Rusiyanın bəyəm haqqı deyilə qanunlar qəbul eləsin? Yox. Bu bir. İndi bu məsələ ortalığa çıxıb və bu da Azərbaycan üçün bir ciddi təhdiddir. Və Xarici İşlər Nazirliyi nə olsun ki bunu hansısa deməli mənbələr göstərilməyib, amma Rusiyanın aparıcı informasiya agentliklərindən biri yayıb. Bu ictimaiyyətdə müzakirə olunur və bu baxımdan bu məsələyə də dair şərh verməlidir, sorğu göndərməlidir, fəaliyyət göstərməlidir. Bilirsiniz, Azərbaycan rəhbərliyi şəxsən İlham Əliyev demək olar ki Rusiyaya aid bütün məsələlərdə ağzına su alıb susub. Bu qəbul olunmazdı. Rusiya ilə biz bərabər münasibətlər haqqında danışırıqsa, bu cür mən deyərdim həyasız addımlar, indi heç olmasa qarşısını ala bilmiriksə də, heç olmasa Moskvada görməlidirlər ki, Azərbaycanda bundan narazıdırlar. Biz isə bunu eləmirik.
Burada bilirsiniz, dağımız ərazisi aydın məsələdir.
Yəni, Gürcüstana
görə. Dağıstan niyə Azərbaycana görə? Ona görə siz deyirsiniz dilemmadır.
Bəli, iki model var. Yəni ki, Ermənistana deməli, yerüstü koridorun qurulmasının iki yolu var. Deməli, Axalçıq da Gürcüstan ərazisində ermənilər üsyan eləyir Gürcüstan hökumətinə qarşı və oradakı o qatma qarşılıqda Cənubi Osetiya ilə, Güney Osetiya ilə həmin o Axalkalaki ərazisi birləşir və beləliklə də Gürcüstan iki tərəfə qərb və şərq Gürcüstanına parçalanır. Rusiya isə Güney Osetiya və Xalqalaki vasitəsilə Ermənistana yerüstü koridor alır. Bu bir ssenaridir və Güney Osetiya mətbuatında bu çox müzakirə olunur. İkinci variant Qarabağ münaqişəsinin yenidən bərpa olunması, alovlanması və Ermənistan qüvvələrinin deməli birbaşa Dağıstana çıxmasıdır. Və bu haqda Kazimirov əvvəllər yadınızdadırsa, Vladimir Kazimirov dəfələrlə deyirdi ki, əgər 94-cü ildə Azərbaycan saziş imzalamasaydı, deməli atəşkəs haqqında söhbət Gəncənin itirilməsi və ümumiyyətlə Ermənistan qüvvələrinin Rusiya sərhədinə çıxması haqqında gedir. Yəni Kazimirov bu haqda Rusiyalı Minsk qrupunun həmsədri bu haqda açıq aydın danışıb vaxtı ilə. Və bu ssenarilər hər ikisi qüvvədədirlər. Və nə qədər ki Azərbaycan özünün belə qorxaq siyasəti ilə Rusiyanın əl qolunu açır, bax bu təhlükələr günü-gündən hətta artacaq. Fikir verin, biz qorxaqlıq nümayiş elətdirəndən bəri Rusiyadan bizə tərəf gələn təhlükələr günü-gündən artır.
Amma Gürcüstan da, əgər bu qorxaqlığın antonim olan qoçuluq nümayiş etdirdi,
yox, Gürcüstan qoçuluq göstərmək. Gürcüstan faktiki, bilirsiniz, Gürcüstanın vəziyyəti ümumiyyətlə başqadır. Gürcüstan Abxaziya və Osetiya üzərində nəzarəti çoxdan itirmişdi və bilirdi ki, bunu ruslar eləyib. Amma bunu heç kəs tanımırdı. Heç kəs tanımırdı. Qərb dövlətləri deyirdilər, neftimiz, qazımız axır, kifayətdir. Gürcüstanın ərazi bütövlüyü haqqında heç düşünmürdülər. İndi isə Saakaşvilinin o, deyərdim, cəsarətli və ağıllı siyasəti nəticəsində Qərb dövlətləri Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü öz xarici siyasət prioritetinə çeviriblər və hamı artıq bildi ki, Gürcüstan torpaqlarını Rusiya işğal edir. Çünki əvvəllər bu inkar olunurdu. İndi bu məlumdur. Və Gürcüstan əvvəlki həyatını yaşayır. Onsuz da əvvəl də deməli o ərazilərə nəzarət eləmirdi. İndi də nəzarət eləmir, amma indi nə var? İndi Qərbin deməli açıq, aydın, diplomatik və siyasi dəstəyi var. Və belə baxsaq deyə bilərik ki, bir növ bu vəziyyət Baltik ölkələrinin 1940-cı ildəki vəziyyətinə oxşuyur. Rusiya gəldi oranı işğal elədi, o demək deyildi ki, Rusiya haqlıdır və Rusiyaya dərhal hamı təslim olmalıdır. Yox, işğal olundu, amma Qərb dövlətləri heç vaxt Estoniya, Latviya, Litvanı SSR-nin tərkib hissəsi saymayıblar və onların hökumətinin pullarını da ayrıca saxlayıblar, bilirsiniz ki, qızıl ehtiyatlarını. Və yalnız 4 deməli 10 illikdən sonra SSR-i dağılandan sonra həmin deməli bu suverenitetin bərpası prosesi getdi. Mənə elə gəlir ki, uzun müddətli perspektivdə Saakaşvili tamamilə ağıllı bir və cəsarətli bir siyasət həyata keçirib Gürcüstanın maraqlarını o gələcəyə yönəlik təmin eləyə bilib və burada biz heç də Gürcüstanın cəzalandırılmasından və itkisindən danışa bilmərik. Gürcüstan heç nə itirməyib.
Bizim bu proseslər hansı ki baş verir? Bir növ, əgər düzgündürsə təəssüratda, seslərin dağılması prosesinin hələ ki davam etdiyini sübuta etdirir. Yəni, Balkan ölkələr artıq çoxdan məsələ həll etdilər və yalnız indi Gürcüstan böyük problemlə çıxdı bu məsələdən.
Bəli.
Yəni bu düzgün təsir atdırmı ki, MDB prinsipçilə SSR-in davamıdır, yoxsa yox?
Bəli, bəli, davamıdır. Yəni də bayaq
bu boşanma olmaz. Yəni boşanma
prosesidir, amma hərdən ağrılı keçir. Bəzi hallarda ağrılı keçir, bəzi hallarda sivil keçir. Amma hər halda bu deməli dezinteqrasiya prosesi davam eləyəcək. Heç kəs Rusiyanın biz Şimali Qafqaz Rusiyanın bu saat hakimiyyətini qəbul eləmir. Çünki deməli, Rusiya heç bir iqtisadi üstünlüklər vermir, Rusiya heç bir təhlükəsizliyi vermir, gündə orada dövlət rəsmilərini öldürürlər, terror aktları olur, ümumiyyətlə, tabiçilikdən çıxıb Şimali Qafqaz, bilirsiniz, xəbərlərdə izləyirsiniz. Yəni, onlar Rusiyaya tabi olmurlarsa, biz müstəqil dövlətlər nə üçün tabi olmalıyıq? Ona görə Rusiyanın bu formada, bu ideologiya, putinizm ideologiyası aslında heç bir gələcəyi yoxdur. İqtisadiyyatı Medvedev də hətta qeyd elədi ki, uzun müddətli baxımdan rəqabətə davamsızdır. Neftin qazı rolu azalan kimi Rusiya çox yoxsul vəziyyətə düşəcək. Demoqrafiyası pis gündə, ideoloji baxımdan da ki, Rusiya Putin hakimiyyətə gələndən, deməli, açıq da olmasa, amma Rusiya ruslar üçün ideologiyası ilə çıxış edir. Milliyyətçi, etnik milliyyətçi ideologiyanın əlbəttə Şimali Qafqazdakı insanlar özlərini orada yer tapmayacaqlar. Yəni, belə bir şəraitdə Şimali Qafqaz Rusiya tabi deyilsə, biz nə tabi olmalıyıq? Ona görə bu Rusiya böyük gücdür, böyük ayıdır, gəlin hamımız ondan qorxaq yanaşması Azərbaycan üçün ziyanlıdır.
Yəni Azərbaycan MDB-dən çıxmalıdır, sizin fikrinizcə?
O yolu getməlidir Rusiyaya sonuncu xəbərdarlıqdan sonra.
Nə olmalıdır? Yəni, nə məsələdə olmalıdır bu xəbərdarlıq? Yəni, Dağlıq Qarabağ məsələsində.
Bəli, Dağlıq Qarabağ məsələsində bir mənalı söhbətimizi eləyirik. Rusiya, deməli, Ermənistana deməli, öz dəstəyini aradan götürürsə, deməli, hərbi, iqtisadi, Ermənistanı düz yola qoyursa, Qarabağ bizə qaytarılırsa, biz Rusiyadan əməkdaşlığı davam eləyirik. Yoxsa, biz başqa yola getirdik.
Sizlərlə gəlmirmi ki, hazırda baş verən bu proseslər Medvedevin təşkilatlığı ilə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşləri və sülh danışıqları məsələ bu istiqamətdə gedən prosesdir?
Yox. Mən düşünürəm ki, Rusiyanın indiki planı özünə tərəfsiz imic yaratmaqdır. Halbuki siyasətini o dəyişməyib. Medvedev istəyir ki, mümkün qədər çox sayda Əliyevlə Sarkisyan arasında dayanan bir şəxs kimi görünsün. O məqsəd. Amma o məqsəd bizim bizə ziyandır. Biz axı bilirik ki Rusiyanın rolu nə olub Qarabağ münaqişəsində və indi nədir? Və bilirik axı bunu. Və biliriksə nə üçün biz qəbul edirik Rusiyanın bu deməli özünə imic axtarışını? Bir gün həmin o imic bizim başımızda ifadəmə görə üzürsəm çatlayacaq. Qarabağ münaqişəsi yaxın zamanlarda yaxud orta müddətdə yenidən başlansa, Rusiya deyəcək ki, məndən başqa burada hərbi güc yerləşdirməyə heç kəsin ixtiyarı yoxdur. Çünki mən Bakı ilə də dostam, Ervan ilə də dostam. Halbuki 5 il bundan qabaq, 10 il bundan qabaq vəziyyət belə deyildi. Hamı bilirdi ki, Qarabağ münaqişəsi təkcə və Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi deyil, yəni bəlkə də heç Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi deyil, daha çox Azərbaycan-Rusiya münaqişəsi idi.
Dinləyici sizdən soruşur, İlqar müəllim, sizcə Azərbaycan Gürcüstan kimi sərt addımlar atsa, Qərbdən oxşar dəstək alacaqmı?
Biz baxır şəraitə, diplomatiyada, xarici siyasətdə biz deyə bilmərik ki, sabah bunu eləyək və nəticəsi bu olacaq. Hər bir addımın öz şəraiti olmalıdır və xüsusi deməli bir kontekstdə qəbul olunmalıdır. Mən ümumi strategiyadan danışıram. Strategiyamız belə olmalıdır. Amma konkret qərarlardan gedirsə söhbət, onlar hamısı şəraitə uyğun verilir.
Həni, İlqar bəy, minnətdarım, təşəkkürlər.
Çox sağ olun.
İlqar Məmmədov, siyasətçi, eyni zamanda Respublikaçı Alternativ İctimai Birliyinin həm təsisçisi, studiyamızın qonağı idi. Mən xudafizləşim dinləyicilərlə, amma sizi Sevdə İsmail ilə təkbətək sağlayıram İS proqramında. İş orasındadır ki, avqustun 17-si Müslüm Mağamayev, hansı ki 25 oktyabr 2008-də dünyasını dəyişdi, onun doğum günüdür və məhz bu doğum günü də gündən ertəsi gününə biz İS proqramı xüsusi buraxılışını təkrar almaq qərarına gəldik. Sevda İsmaillı indi danışacaq, amma bu proqramda mən sizin də sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu.az saytından eşidirəm. Salamat qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin en nazlı. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Əlvida Bakı, son ayılma qapıda. İndi içimdə qəm və qorxu və xov. İndi ürək daha üzgün, üzəlimin altında. İndi tam biliniz nə deməkmiş, dost?
Sovet məmurları ona mister yox ayamasını qoşmuşdular. Axı nə komsomola yazılmışdı, nə də partiyaya. Komünist mahnılarını da oxumaz, sakitcə yox deyərdi. Mister yoxun qürurlu nəsli vardı. Yaltaqlıq və yarınma sözləri bu nəslin sözlüyündə yasaq sayılırdı. Mister yox, yəni həmişə var olan Müslüm Ağamayev. Bu dəfə Nəvab Ağamayev. Bu radio dastanının adı da Hə İmperiyasının Mister yoxu olsun dedik. Və nəvə Müslüm Ağamayevin 66 il sürən yaşam və ləyaqət yolunun izinə düşdük.
Əlvida Bakı, son ayılı qapıda. İndi içində qəm və qorxu və xof. İndi ürək daha üzgün, düzəlimin altında. İndi tam bilinir, nə deməkmiş, dost. Əlvida Bakı, əlvida Türk duruluğu. Daha donmaqda qalın, tükənməkdə güc. Amma məzara can ruhum xoşbaq, dinç. İçində var xəzər, baxdın qayğı. Yeah. ki, yurdum mahnı elvida. Son nefe dostumu bağrıma basın ve kızıl gül kimi koyunun başı uğurlasın beni çiçek dumanında. Kaprolsuz salatan
Müslüm Agamayev'in bir müsahibesinden. Ahı sahneyle niye biletiyiz vidalaştınız?
Sahne benden yüz çevirmemiş. Ben ondan uzaklaşmaya karar aldım. Artık okumağımdan lezzet alabilmirem. Ta 14 yaşından bülbül kimi okudum. Nece okumağı, neyin çetin, neyin asan olduğunu hiç düşünmedim. Az kala 50 yıl sahne hayatı yaşadım. Ulu keder, güse
felaket sensiz. Uşaklık çağından ne kalıp hatırınızda?
Bakıda çok sade bir evimiz vardı. Mənə atalıq eləyən əmiyim Azərbaycan Nazirlər Sədrinin mavini vəzifəsini tutsa da sadə yaşayırdı. O bütün günün işdə keçirdiyindən bizim uşaqlarla nənəmiz məşğul olurdu. Nənələrin hamısı bir-birini oxşayır. Nəvələrini sevir, əzizləyir, şıltaq dəcə böyüdürlər.
Demek şıltaq büyümenizde neneniz günahkardı, hə?
Necə deyim gələr? Nənəm yox, mən dəhşətli dərəcədə dəcəldim. Məktəbdə adım həmişəyə intizam pozanların önündə çəkilərdi. Evdə həyətdə də dəli kimi dolaşar. O vaxt Tarzan filmi təzə-təzə ekrana çıxdığından Tarzanlıq eləyərdik. Və günün birində Tarzan kimi ağaca dırmaşmaq, budaqdan budağa hoppanmaq mənə baha oturdu. Sol qolumu qırdım. Həkimlərim mənə yazığı gəldi. Yüngül bir gips qoyub özümü sakit aparmağa tapşırdılar. Sakit ha, uzun sözün qısası sınıq əyri bitdi.
Deyəsən ağrıdan qorxursuz axı. Bu qol sınığından bir bilə danışmağa dəyər mi?
Məni piyano çağırırdılar.
Tamam, demək sınıq əyri bitdi. Sonra nə oldu?
Yenə getdik xəstəxanaya. Bir üstarı verib, bitişən sınığı təzədən sındırdılar. Və elə bir gips qoydular ki, bir ömür uzunu bəs edərdi. Tanrıya şükürlər ki, o sınıq sənət həyatıma kölgə salmadı. 14-15 yaşından oxumağa, həm də üzümü ağılla aparmağa başladım.
Yeseninin Elvida Bakı misralarının altına imzanızı koyardınız.
Bu yakınlarda Yeseninin saatinde həmin gözəl şeylə mənim təzə mahnımı da qoyublar. Amma bu demək deyil ki, o böyük şairlə birgə mən də Bakıyla vidalaşam. Yox, yenə yox. Bakıya dönmək ümidim bir anda kəsilməyib. Ümid edirəm ki, Allah mənə ömür verər, öz uşaqlığı və gənclik şəhərimi bir də görərəm.
Heç vaxt, heç kim aldatmadı Müslüm bəy. Yenə döndü Bakıya. Öldü, amma döndü. Gəldi, amma məzara qorulandı. Müslüm Agamayev'in bir müsahibəsindən. Sovet quruluşunun çökməsini gözləyirdiniz?
İnqilabı gözləyirdim. Həmişə Sovet quruluşunun əleyhdar olmuşam. Həmişə həyatımızın dəyişməsini arzulamışam. Məmurlara baş əymələr son verilməsini, partkomissiyaların təsdiqlədiyi mahalları deyil, ürəyimiz istəyən oxumamızı istəmişəm.
Bəs dəyişikliklər nə dərəcədə ürəyiniz yoldu?
Hər şeyin durulduğu bir an yetişir. Ölkə daha belə yaşaya bilməzdi. Bunu sanki dükan vitrinləri adamın üzünə bağırırdı. Şişə şüşələrindən başqa nə vardı ki vitrində? Hələ qaralıb göyərmiş ət tikələri üçün növbələrə demirəm. Heç cür başından çıxmırdı ki, ay Allah, axı nə vaxt bizlər də azad yaşayacaq. Amma görünür, bizim bu özəl gözəl kapitalizm lap qəfildən hücuma keçdi. Sanki Mozartın musiqisini qəfildən şnitqə ilə əvəzlədilər. Sarsıldı. Hər şey mən ruhdan düşməyən adamam. İnanıram ki, hər şey düzələcək. Amma buna nə qədər vaxt lazım olacağını, o bir Allah bilir. Elvida Bakı, son ayrılıq qapıda. İndi kimdə qəm və qorxu və xov. İndi ürək daha üzgün üzəlimin altında. İndi tam bilinir nə demək, eş dost.
Sovet məmurları ona Mister Yox ayamasını qoşmuşdular. Axı nə komsomola yazılmışdı, nə də partiyaya. Komünist mahnılarını da oxumaz, sakitcə yox deyərdi. Mister Yox'un qürurlu nəsli vardı. Yaltaqlıq və yarınma sözləri bu nəslin sözlüyündə yasaq sayılırdı. Asla divan
Mister yox, yəni həmişə var olan Müslüm Ağamayev. Bu dəfə Nəvab Ağamayev. Bu radiodastanın adı da Hər İmperiyasının Mister yoxu olsun dedik. Və nəvə Müslüm Ağamayevin 66 il sürən yaşam və ləyaqət yolunun izinə düşdük. Çoxları Müslüm Ağamayevi milyonçu sayıb, amma varı olmayıb. Əlinə keçəni dost məclislərinə xərcləyib. Rusiya otelinin 5 otaqlı lüks nömrəsində yaşayıb. Verdiyi qonaqlıqlar zamanı masa başına azı 30 adam toplanıb. Bəzi dost, tanış və yoldaşları səhər yeməyini, naharı və şam yeməyini də Müslümün hesabına yola veriblər. Bütün bu xərcləri ödəmək üçün Müslüm Ağamayev xanımı Tamara Sinyavska ilə vaxtaşır qastrollara çıxıb. Olur ki, gündə iki konsert veriblər. Sonra yenə ziyafət, yenə dost məclisləri. Sovetlər dönəmində Ağamayevlə küçəyə çıxmaq, dükan bazarı gəzmək, sakit bir restoranda vaxt keçirmək sadəcə mümkün deyildi. Şair Robert Rajdestvenski.
Müslümin çox konsertini dolmuşam. Konsertin aparıcısı heç vaxt onun ad və soyadını sonacın çəkə bilməyib. Elə alqış tufanı qopub ki, aparıcı ha çabalasa, ha çalışsa da Ağamayev soyadın tüm almışların içində eşidilməz olur.
Amma bu olay bəlkə Elvis Presley'nin də başına gəlməyib. Müslümin Rostovlu xanım heyranları onu içərisində olduğu avtomobillə birgə çiyinlərinə qaldırıb aparıblar. Onu təkcə adi ölərilər deyil, öz dövrünün güc sahibləri də seviblər. Xruşov, Brejnev, Andropov, Müslüm Ağamayeva bayılıblar. Deyilənə görə bir dəfə Andropov onu böyüklərin qəzəbindən qoruyub. Məsələ belə olub. Bir dəfə Müslüm stadionda konsert verir. Amma Sovet rəhbərlərinin fikrincə çıxışına görə çox pul tələb edir. Ağamayevin konsertlərinə 6 ay qadağa qoyurlar. Elə bu vaxtlarda Andropov Kurtsevaya telefon açıb deyir.
Yaxınlarda KGB-nin yubileyidir. Mənim uşaqlarım Ağamayevi dinləmək istəyirlər.
Kurtseva cavab verir ki, ona qoyulan qadağanın vaxtı bitməyib. Amma Andropov biraz düşünüb deyir.
KGB üçün o tərtəmizdir, dərhal təşkil edib.
Müslüm Ağamayevi cinayət aləminin nüfuz sahibləri də sahib sevirdilər. Ötən əsrin 70-ci illərində Bakıya qastrola gələn məşhur musiqi qruplarından biri soyulur. Hətta mikrofonları doğrulanır. Milisin aciz qaldığını görən qastrolçular o ayı Müslümə çatdırıb ondan kömək umurlar. O da qonaq musiqiçiləri sakitləşdirərək otelə yola salır. İrtəsi gün oğurlanan hər şey, o cümlədən mikrofonlar da qaytarılır və qonaq musiqiçilərdən o ki var üzrxahlıq edilir. Mister yox deyirlər.
Heç vaxt özümü istəmədiyim bir işi görməyə məcbur edə bilmirəm. Buna görə də mənə mister yaxud cənab yox deyirlər. Həsrətin qəlbini
yandırır əmələk. Mister yox, yəni həmişə var olan Müslüm Ağamayev. Bu dəfə Nəvə Ağamayev. Bu radiodastanın adı da Hər İmperiyasının Mister yox olsun dedik. Və Nəvə Müslüm Ağamayevin 66 il sürən yaşam və ləyaqət yolunun izinə düşdük. Pulun, sərvətin, həyatınızdakı önəmi barədə nə deyə bilərsiniz?
Mənim gözümdə var dövlət əsas deyil. Heç vaxt pul artırmamışam. Gələn kim gedib. Pulum varsa o dəqiqə dadını çıxarmışam. Moskvada evim olmayacam. Ən yaxşı otellərdə qalmışam. Cədvələ görə bir konsertinə 102 manat neçə qəpik alırdım. Ustalığa və nə bilim daha nələrə görə artırmalar vardı. 200 manatdan çox pul alınırdı. Bu vaxta görə pis pul da deyildi. Amma problem ondaydı ki, az oxuyurdum.
Niyə az oxuyurdunuz?
Ürəkdən gəlməyən oxuya bilmirdim. Bu baxımdan heç kabzonu oxşamadım. O həmişə oxumaq istəyir. Bir dəfə bir yerdə təyyarədə uçururuq. Orada da kabzonu oxumalı.
Nə danışırsınız? İlk saray müğənnisi kimi sizin Brejnevlə yaxın əlaqələriniz haqqında əfsanələr dolaşır.
Yəni Dilic doğrudan da mənə bir müğənni kimi biyanə deyildi. Və Kremldəki konsertlərin heç birini mənsiz təsəvvür etməzdi. Belə fikir yayılıb ki, o məni kiçik torbağa görə sevib. Əslində İtaliya partizanlarının Çao Bella Çao mahnısı xoşdur. Düzdür, məhz kiçik torbaq bizi şəxsən tanışdırıb. Özü Bakıdakı bir konsertdə onun gözü yaşarmışdı. Səhnə arxasına gələrək məni qucaqlayıb öpdü və sonra da imzalı portretini bağışladı. Сказать, способен вечно разве тот мужчина?
Yəni baş katib sizi bağ evinə ya da ovçu komasına heç çağırmadı?
Yox, heç var. Biz evin nə evində olduğum, nə bağında, nə də ovçu komasında. Düzdür, iki kere onlar günündə oxumağımı xahiş etmişdilər. Məhz xahiş etmişdilər, ha? Orada da qeyri-adi bir şey görmədim. Bəzi qonaqları çox içdikləri üçün arxa qapıdan çıxarıb maşına oturulur və evlərinə aparırlar.
Yeseninin Elvida Bakı misralarının altına imzanızı koyardınız.
Bu yaxınlarda Yeseninin saytında həmin gözəl şeirə mənim təzə mahnımı da qoyublar. Amma bu demək deyil ki, o böyük şairlə birgə mən də Bakıya ilə vidalaşam. Yox, yenə yox. Bakıya dönmək ümidim bir anda kəsilməyib. Ümid edirəm ki, Allah mənə ömür verər, öz uşaqlığı və gənclik şəhərimi bir də görərəm.
Heç vaxt, heç kimi aldatmadı Müslüm bəy. Yenə döndü Bakıya. Öldü, amma döndü. Gəldi, amma məzara qorulandı. Düz 35 ildir ki, Tamara Sinyavskaya sizin xanımınızdır. Bosun bağlılığın sirri nədir?
Məsə gözü görünməz bağlantılar aramızda. Kimizlə müğənniyik, amma səhniyə qısqanmıraq bir-birimizi. Əslində, uğrarımızdan hər ikimiz qürur duymuşam. Əvvəllər umut işimiz olub, olub ki, sözümüzlə çəpləşib. Amma bunlar ötü, hər şey öz yoluna düşüb.
Sənəçilər tez tab olur, tez özündən çıxır yəqin.
Hə, mən heç nədən dəliyə dönə bilərəm. Amma 3-cə dəqiqədən sonra tam sakitləşirəm. Tez qızışıb, tezcə də soyuyanlardan.
Xanımınız bunu bilir yəqin.
Bilir əlbəttə, Tamar anlayıb bunu. Ən əsası bir-birinizin əsəbi ilə oynamamalıdır. Mən onu suallarımla dəngələmirəm. Heç vaxt soruşmuram ki, hara gedir. İstəsə özü deyər.
Siz onu hesabat vermirsiniz?
Hara gedirəm ki? Mən ki qadın deyiləm, şəhərdə nə işim var?
Nəvənizi tez-tez görürsünüz?
Bir dəfə görmüşəm. Onda 3 yaşı vardı. İndi 5 yaşlıyım. Ailənin ağıllı olandı. Bərrakəldi. Öz xasiyyəti var. Çox artistik, həm də məzəldi. Bilir kimin başına dırmanma olar, kimin yox.
Kimə çəkib?
Bir dəfə sərt, həm də zəhmli baxışlara düz gözünün içinə baxdım. Gözünü qaçırmadı. O dəqiqə bildim ki, mənim qanımınandı. Nəvəm həm mənə, həm anasına, həm də atasına oxşuyur.
İndi gərək evlənməli nəvəniz olaydı.
Qızım 35-36 yaşına can öz bəyini axtarır. Sonra mənim çoxdankı bir dostum vardı. Onun oğlu ərə getdi. İndi Amerikada yaşayırlar. Qızım Bakıda konservatoriya qurtarıb. Amma əri biznes adamıdır.
Sizə niyə mister yox deyirlər?
Heç vaxt özümü istəmədiyim bir işi görməyə məcbur edə bilmirəm. Buna görə də mənə mister yaxud cənab yox deyirlər. Həsrətin dərdini
yandıran mələk. Mister yox, yəni həmişə var olan Müslüm Maqamayev. Bu dəfə Nəvə Maqamayev. Bu radio dastanının adı da Hə İmperiyasının Mister yox olsun dedik. Və Nəvə Müslüm Maqamayevin 66 il sürən yaşam və ləyaqət yolunun izinə düşdük. Müslüm Maqamayevlə bir müsahibədən. Siz Azərbaycanda doğub böyüsəniz də Rusiyada yaşayırsınız. Özünüzü daha çox haranın vətəndaşı hissedirsiniz?
Həmişə demişəm ki, Rusiya namdır, Azərbaycan atam. 1963-cü ildən Rusiyada yaşayıram. Bu illərində çoxunu Moskvada keçirmişəm. Çəkilişlər, konsertlər, səs yazıları əsasən Moskvada gerçəkləşir. İlk solo konsertim burada olub. Burada məşhurlaşmışam. Rus xalqı unikaldır. Sovet dönəmini yaşayarkən bir şuşara, bir dilim kalbasa bu xalqa bəs edib. İndi maaş almırlar, ağızcı deyinirlər. Məncə Alisa başqa möcüzələr ölkəsinə düşüb Rusiyanı görsəydi, əyri güzülə səltənətindəki həyatından çox razı qalardı.
Vətəndaşlığından imtina etməniz barədə xəbər yayılmışdı. Bunu necə anlayaq?
Buna sırf rəmzi bir davranış kimi yanaşım. Mən necə Azərbaycandan imtina edə bilərəm? Mən Azərbaycanlıyam. 40 ildir Moskvada yaşayıram. Amma Azərbaycan vətəndaşı olaraq da almışam. Və bu müddətdə yekə çıxmasın. Müslüm Maqamayev adı məni çox bürokratik əngəllərdən qurtarır. Vətəndaşlıqdan imtina sırf simvolik jestidir. Oldu, soruşdu, bitdi.
şəhərin korlanmasına, Bayır şəhərdə baş verən tikinti öz başımalığına qarşı niyə səsini sözü atmışsınız?
Mən Azərbaycanlıyamsa, demək, Azərbaycanda olan heç nəyə biganə deyiləm. Qanım qaralır, amma mənə eyham vururlar ki, Moskvada yaşayan Müslüm Maqamayev hansı haqla Azərbaycana aid məsələlərə qarışır. Eşitdirirlər ki, niyə Rastropoviç kimi əlimə silah götürüb döyüş növbəsinə çıxmamışam.
Bəlkə haqlıdırlar, niyə çıxmamısınız ki?
Mən insanlara atəş açmağı bacarmıram, amma Azərbaycanın ağır günlərində şəxsi çıxarlarını düşünməyi də alma gətirməmişəm. Sadəcə əsəblərini cilovlamayıb Azərbaycan vətəndaşına imtina etdiyimi söyləsən də vətəndaş pasportumu bağırma basmışam. Bizə bu xəstəliyi imkan versəydi.
Почему не хочешь ты на меня взглянуть я?
İstiri xalq artisti kimi aldığınız pensiya normal yaşamağa imkan verir?
Mən Rusiyadan heç bir pensiya almıram. Burada qeydiyyata da çox gec götürüblər. Mən həyatım boyu sadəcə Moskvalı Tamara Sinyarskaya ilə ailə qurmuş Bakılı kimi yaşamışam.
Əcəb adamsınız. Nə konsert verir, nə pensiya alırsınız. Bu halda necə də ola bilirsiniz bəs?
Vaxtilə Heydər Əliyevin çox köməkdə idi. O vaxtdan hər ay Bakıdan bir növ mükafat gəlir bizə. Bu pensiya deyil, Azərbaycan Respublikasının və xalqını tanıtmaq üçün dövlətin bir jestidir.
Bu etala, bu işle kurmaz, gider bir gün bu güzellik seneden kalmaz.
Əlvida Bakı, son ayrılıq qapıda. İndi içimdə qəm və qorxu və xov. İndi ürəyi daha üzgün biz əlimin altında. İndi tam biliniz nə deməkmiş dost.
Sovet məmurları ona mister yox ayamasını qoşmuşdular. Axı nə komsomola yazılmışdı, nə də partiyaya. Komünist mahnılarını da oxumaz, sakitcə yox deyərdi. Mister yoxun qürurlu nəsli vardı. Yaltaqlıq və yarınma sözləri bu nəslin sözlüyündə yasaq sayılırdı. Mister yox, yəni həmişə var olan Müslüm Maqamayev. Bu dəfə Nəvab Ağabayev. Bu radio dastanının adı da Hə İmperiyasının Mister yoxu olsun dedik. Və nəvə Müslüm Maqamayevin 66 il sürən yaşam və ləyaqət yolunun izinə düşdük. Pugaçovanın yas məclisindəki çıxışından. Nə qədər desələr də ki, özünə sənət bütü yaratma, 14 yaşından onu sənət tapınağım sayırdım. O vaxtlar Müslüm Ağamayevin ifasını eşitməsəydim, kim bilir, taliyim necə olacaqdı. Onu hər şeydə özüm örnək sayırdım, hətta uğur deyilən incə məsələdə də. Nə adrikayotsa, lübya, ведь жизнь кончается не завтра, я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно, не отрекаются, любя. Əlvida Bakı, son ayrılıq qapıda, indi içimdə qəm və qorxu və xov. İndi ürəyi daha üzgün düzəlimin altında, indi tam bilinir nə deməkmiş dost. Əlvida Bakı, əlvida türk durunuğu, daha donmada qalın tükənməkdə güc, amma məzara can ruhum xoşbaxt dinç, içimdə var xəzər, baxdım qayğı. Əlvida Bakı, yudum mahnı, əlvida. Son dəfə dostumu bağırma basın,
ve kızıl gül kimi koyunun başı uğurlasın beni çiçek dumanında.
Kapırolsa salatan civanlar yemiş dövünü sigeyim.
Alla Pugaçova'nın yaz meclisindeki çıkışından.
А ты придешь, когда темно.
Müslümlə tanış olmaq uşaqlıq arzum idi. Bu arzumu şin etməkdən ötürü oxumağa, çıxış etməyə başladım. Tanış olduq, amma bir yerdə oxumaq heç cür qismət olmadı. Eyb etməz, indən belə Müslümlə göylərdə oxuyacağımıza inanıram. Maqamayev düşən ulduz deyil, onun ulduzu bütün əzəmətini saxlayıb sakitcə söndü və heç nəyə baxmadan təkcə yaddaşlarımızda deyil, gözəl mahnılarında da qaldı.
Müslüm gecəl ayətləri
bitir. 20. yüzyılın vokal sənətinə adını qızıl hərflərlə yazdıran Müslüm Maqamayevdən söz açdıq. Onun Azadlıq Radiosunun müsahibəsindən, internet məkanına da səpələnmiş yazılış xışlarından yararlandıq. Həy imperiyasında Mister Yox adlanan həm yerimizdən qürur duyduq. Maestro Müslümü, Nəvə Maqamayevi bizlər andıq. Az qala bütün jurnalistlər, o cümlədən mən Apaji Sevda İsmayıllı, verişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və izin prodüseri Zeynal Məmmədli.
Davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emin olsunlar. Karışkaş yemin olar.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar məşhur vesaire deyilim.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emin olsunlar. Karışkaş yemin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azadlık dalgalarında.
Otomobil Reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan